ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ኣብ ዝሰፍሐሉ እዋን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን 300,000 ክፈናቀሉን 1.7 ሚልዮን ናብ ጥሜት ገጾም ክኸዱን ኣገዲዱሎ ክብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ኣፍሊጡ ኣብዚ ዓመት ን12 ሚልዮን ተጸበይቲ ንምሕጋዝ ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድልዮን ተማሕጺኑሎ ኣብቲ ብኩናት ዝተሓመሰ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት ምግቢ እውን እናኸፍአ ምኻዱ ቐጺሉሎ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ክልል ዓፋር ብሰንኪ ቢሮክራሳዊ ማሕለኻታትን ካልእ ጸገማትን ጠጠው ኢለን ከም ዝቐነያ ዝገለጸ وهاب قال WFP تومسون فري تومسون فري قال لما كاين وين بنبرتي تي كبابي كم ستتقعان كم ستزرفان تاتقيس الله ويد ما تقيس الله اسكندر فريون ليزا شلينينز الأخوة ساب ساب تولو اللي قبريل تاميرو كغربويو
ኣብዚ ወርሒ እዚ WFP ናብቶም ምስ ክልል ትግራይ ዘዋስኑ ከባብታት ህፁፅ ረድኤት ምብፃሕ ጀሚሩ ኣሎ ምስ ፌደራልን ክልላውን መንግስታት ብምውህሃድ ኣብ ዓፋር 530,000 ኣብ ኣምሓራ ድማ 250,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ከብፅሓሎም ይሰርሕ ኣለኹ ይብል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብኻል ወገን ኣብ ትግራይ ዘሎ ውሕስነት ምግቢ እናሓምቐ ብምኻዱ ንድልየት 5.2 ሚልዮን ተጸበይቲ ንምዕንጋል ምስ መሻርክተይ ኮይነ እሰርሕ ኣለኹ ይብል WFP ክሳብ ትማሊ ንኽልተ ሰሙን ዝኸውን መካይን ረድኤት ናብ ትግራይ ብዘይምእታወን ኩሉ ቀረባትና ተጸንጭቑ እዩ ነይሩ ዝብል WFP ሕጂ ግን 3,500 ሜትሪክ ቶን ዝፀዓና ልዕሊ 100 ናይ ጽዕነት መካይን ትግራይ ከኣትዋ ምኽኣለን ኣፍሊጡሎም እተን ቃፍላይ ብሰላም ትግራይ ከኣትዋ ፌደራልን ሰበስልጣን ክልል ዓፋርን ዘረኣይዎ ምትሕብባር ድማ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ሞጊሱሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወሃቢ ቓል WFP ቶምሰን ፊሪ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ተጸባይ ምግቢ ክበጽሖ እንተኮይኑ በብመዓልቱ 100 መካይን ክኣትዋ ኣለወን ኢሉ ንቪኦኤ ኣብ ክልል ዓፋር ብሰንኪ ቢሮክራስያዊ ማሕለኻታትን ካልእ ጸገማትን ጠጠው ኢለን ከም ዝቐንያ ዝገለጸ ቶምሰን ፊሪ ገለ መካይን እውን ብነበርቲ እቲ ኸባቢ ከም ዝተጠቕዓን ከም ዝተዘርፋን ጠቒሱሎም ኣቐድም ኣቢለን ናብ ትግራይ ረድኤት ክብፅሓ ዝኸዳ 72 መካይን ኣይተመለሳን ዝብል ጸብጻብ መንግስቲ ግን ምስ መሻርክቶም ኮይኖም የጻሪዎ ከም ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ክሌር ኔቪል ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣላ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፋርያት ከሚል ኣቐድማ ኣቢላ እተን ዘይተመልሳ መካይን ኣብ መዓላ ኩናት ከም ዘይወዓላ ክረጋገጽ ንደሊ ኢና ኢላ ነይራ እያ ኣብ WFP ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ሚካኤል ዳንፎርድ ብዛዕባ እቲ ረድኤት ናብ ክልል ትግራይ ንምሕላፍ ዝተገብረ ምውህሃት ክገልጽ ከሎ እቲ ምትሕብባር ክቕጽል ኣለዎ እንተዘይኮነ ግን ሚልዮናት ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ጥሜት ክጥሕል እዮም ኢሉሎም ኣስዒቡ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክንበጽሓሎ ንደሊ ዘለና ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ተወሳኺ ባጀት እንተዘይረኺብና ራሽን ክነጕድል ወይ ድማ ክነቋርጽ ክንግደድ ኢና ኢሉሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 13.6 ሚልዮን ሰባት ውሕስነት ምግቢ ከም ዘይብሎም ዝገልጽ WFP ንሱ ድማ ብምኽንያት ዝተናውሐ ደርቂ ውሕጅ ወራር ኣንበጣ በረኻ ዘይምርግጋ ዕዳጋ ናህሪ ዋጋ ለበዳ ኮቪድ-19 ምስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ግጭት ተደሚሩ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶ ይገልጽ በዚ ድማ ኣብ ዝቕጽላ 6 ኣዋርሕን ክንኡን ዝኸውን ምላሽ ንምሃብ ተወሳኺ 426 ሚልዮን ዶላር የድልየኒ ኣሎ ይብል WFP